ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM jijini Dar es Salaam. Ninayekukaribisha hii leo mimi ni Idi Ligongo. Katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Makundi ya wanaharakati wa uhamiaji wanafanya mamia ya maandamano kote nchini Marekani kupinga msimamo wa Rais Donald Trump wa sera ya kutostahimili juu ya uhamiaji haramu. Ushirika wa wanaharakati wa mrengo wa kushoto, yakiwemo makundi ambayo yalipanga maandamano makubwa ya wanawake miaka miwili iliyopita, yanasaidia kuratibu zaidi ya maandamano 600 kote nchini ambayo wanatarajia yatashirikisha maelfu ya watu. Waandamanaji wanasema wanapata ungaji mkono wa hali ya juu kutoka kwa kina mama ambao awali walipinga sera ya utawala wa Trump ya kuwatenganisha watoto na wazazi wao kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Kina mama kadhaa ambao hawafanyi kazi wamefanya maandamano leo Jumamosi kwenye mji wa Portland katika jimbo la Oregon hapa Marekani. Maandamano yanafanyika katika miji mikubwa kama Washington DC, Los Angeles na New York pamoja na maeneo mengine. Wakati wa utawala wa Trump unasema hatua ya jaji inayoitaka serikali kuwajumuisha tena watoto wahamiaji na familia zao ambao walitenganishwa kwenye mpaka wa Marekani itapelekea watoto kushikiliwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Wizara ya Sheria ilisema katika kesi iliyopelekwa mahakamani jana Ijumaa kwamba serikali haitazitenganisha familia, lakini itazishikilia familia pamoja katika kipindi ambacho utaratibu wa uhamiaji ukiendelea wakiwa wameshikiliwa kwenye mpaka au katikati ya vituo vya kuingilia. Familia zitarajie kushikiliwa kwa miezi kadhaa au hata miaka kutokana na maelfu ya kesi za uhamiaji ambazo tayari zimejaa katika mfumo wa mahakama. Sheria ya mahakama ya serikali kuu ijulikanayo kama Flores Agreement hairuhusu watoto wadogo kuwekwa kizuizini kwa zaidi ya siku 20. Jaji mmoja wa mahakama hapa Marekani alieleza Jumanne huko San Diego katika jimbo la California kwamba familia zilizotenganishwa zilitakiwa kurudishwa pamoja ndani ya siku 30 na watoto chini ya miaka 5 wajumuike na familia zao ndani ya wiki 2. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mamia ya waandamanaji waliandamana kwenye mitaa ya mji mkuu wa Uganda leo Jumamosi wakitoa wito kwa polisi kuchukua hatua za kusitisha mifululizo utekaji nyara na mauaji ya wanawake ambayo yameongezeka nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mwandaaji wa maandamano hayo Lydia Namubiru wa Women Protest Working Group alisema, na ninamnukuu, tunataka hatua zichukuliwe na uwajibishwaji kwa wanaofanya vitendo vya utekaji nyara, ukatili na mauaji ya wanawake katika nchi ya Uganda. Wanawake wapatao 43 wameuawa na wengine wametekwa nyara huku wakitakiwa kutolewa fidia katika taifa hilo tangu mwezi Mei mwaka 2017 kulingana na taarifa ya polisi. Wanaharakati wa haki za binadamu wanakosoa kile wanachosema yamekuwa majibu yasiyoridhisha kwa polisi yaliyolenga kuwalalamikia waathirika badala ya kutafuta suluhisho la uhalifu. Waandamanaji walivaa fulana zinazosomeka Women's Life Matter na walishikilia mabango yenye orodha ya majina ya wanawake waliouawa. Balozi wa Marekani nchini Uganda Debra Malak na mwakilishi wa Ufaransa Stephanie walikuwa miongoni mwa waandamanaji. Rais wa Marekani Donald Trump aliandika kwenye mtandao wa kijamii leo kwamba Mfalme Salman wa Saudi Arabia alikubaliana na ombi lake la kuongeza uzalishaji wa mafuta kufikia hadi mapipa milioni 2 ili kukabiliana na kupungua kwa huduma kutoka Iran na Venezuela. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, Rais Trump aliandika kwamba ametoka kuzungumza na Mfalme Salman wa Saudi Arabia na alimweleza kwamba kwa sababu ya msukosuko na kutokuwepo hali ya kawaida huko Iran na Venezuela, ninakuomba Saudi Arabia iongeze uzalishaji mafuta pengine hadi mapipa milioni 2 ili kuziba tofauti ya bei kwenda juu, na amekubali. Lakini hakuelezea kama idadi hiyo ya mapipa ni uzalishaji wa mafuta kwa siku au la. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani anasema usitishaji mapigano upande wa serikali na kundi la Taliban umemalizika. Ashraf Ghani alisema leo kwamba usitishaji mapigano umekwisha. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka Sauti ya Amerika mjini Washington DC.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Karibu kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk. Naam, karibu kwenye Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC. Leo tukizungumzia visa vya watu kujitoa uhai ambavyo vimeendelea kushuhudiwa kote ulimwenguni. Visa hivi vimeripotiwa kuanzia vijijini hadi kwenye ngazi za juu katika jamii. Tukitoa mfano ya watu maarufu ambao wamejitoa uhai hasa hapa Marekani katika siku za hivi karibuni, ni mwana televisheni kutoka shirika la habari la CNN Anthony Bourdain, aliyekuwa kiongoza kipindi maarufu cha Travel na aliyepatikana akiwa amejiua nchini Ufaransa mapema mwezi huu. Vile vile mwana mitindo Kate Spade, ambaye alikuwa designer wa mavazi na mikoba ya wanawake na ambaye makao yake makuu yalikuwa New York, ambapo alijiulia. Nchini Kenya visa vimeendelea kuripotiwa vya kujiua, na mfano mzuri ni askari polisi Patrick Masharia aliyejiua mwezi uliopita kwenye nyumba yake katika mtaa wa Donholm mjini Nairobi mwezi uliopita. Mwili wake uligunduliwa na binti yake aliyekwenda kumtembelea. Mwezi huo huo wa Juni, kwa mujibu wa gazeti la The Standard, mwanamke kwa jina Veni Koech alishangaza wengi baada ya kuua watoto wake 4 kabla yake mwenyewe kujitia kitanzi kwenye eneo la Rongai, kaunti ya Nakuru nchini Kenya. Wiki iliyopita kijana mmoja aliandika nchini humo kwenye ujumbe katika ukurasa wake wa Facebook kwamba angejiua, na kwa hakika asubuhi ilipofika mwili wake uliokotwa barabarani katika kaunti ya Kiambu nchini humo. Hiyo ni mifano tu. Visa sawa na hivyo vimeripotiwa kwenye maeneo mengi mengine mengi barani Afrika, na hasa katika eneo la Afrika Mashariki. Kwenye Live Talk hivi leo kuzungumzia swala hilo, tunao wageni wetu. Mmoja ni Charles Misango, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kijamii kutoka Tanzania. Vile vile tunaye Levi Masereka, ambaye ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda. Bihamisa Zaja, ambaye ni kiongozi na mtaalamu wa masuala ya kijamii akiwa katika pwani ya Kenya. Na vile vile tunaye Christine Esipisu, ambaye ni mwanahabari akiwa Afrika Kusini, ambao kwa takriban dakika 50 tutaangalia kwa pamoja na kujadiliana kuhusu tatizo hilo. Karibuni kwenye Live Talk. Jina langu Harrison Kamau, tukishirikiana na mwenzangu hapa Kenneth Bwire kutoka hapa studio 15 Washington DC. Kwako wewe msikilizaji wa VOA, waweza kuandika ujumbe kwenye Facebook VOA Swahili ukiandamana na nambari yako pamoja na jina. Waweza pia kufuatilia kipindi hichi kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwanza kabisa namkaribisha mgeni wetu wa kwanza kwenye laini ya simu, Levi Masereka, ukiwa Uganda. Karibu sana kwenye Live Talk. Na kwanza kabisa, tuna kama nilivyodokezea, tukizungumzia mambo ya masuala ya mauaji, hebu kidogo tupe taswira. Je, nchini Uganda kuna visa vya kujiua ama hamna kabisa?
Asante sana. Visa vya kujiua nchini Uganda kama ilivyo katika nchi nyingine ziko.
Naam.
Na sababu za kujiua ni nyingi sana. Kwa mfano, unakuta wanawake wamejiua, unakuta watoto, unakuta watu, kwa mfano wanaume ambao wana familia zao, utakuta mtu amejipia kitanda. Na sababu zinatofautiana za kifamilia, za kiafya na hali ya kiuchumi. Mtu anapoona kwamba amelemewa sana na hali ya kiuchumi kutojiweza, anachoamua ni kujipia kitanda.
Haya basi, katu kwenye bakia tu kwenye laini ya simu, pole kwa kukatiza Bwana Levi, maanake tutakuwa na muda mwingi wa kuzungumzia swala hilo kwa kina. Nipate nafasi hii ya kumkaribisha Hamisa Zaja, ukiwa katika pwani ya Mombasa. Karibu sana kwenye Live Talk. Hebu tueleze hali ilivyo hasa katika eneo ambapo wewe unatokea la mauaji. Narudi kwako Levi Masereka, hebu tueleze nchini Uganda tatizo hili ama visa vya karibu kabisa ambavyo vimetokea, ambavyo wewe unakumbuka vya mauaji. Hebu tueleze kidogo kuvihusu, ili tuanzie pale na tuangalie vinafanana vipi na visa vingine kote ulimwenguni.
Na sababu kwa mfano kuna eneo la magharibi mwa Uganda, na mwanamume mmoja aliamua kunywa sumu kwa ajili ya kusumbuliwa na familia yake. Mwanamume wa miaka zaidi ya 60, baada ya kukubaliana na mke wake na watoto wakipigania mali aliyokuwa yeye mwenyewe kaishughulikia, akaona hana lolote, akaamua kunywa sumu akajiua. Kuna wale ambao wanajiua kwa ajili ya kutojiweza. Kwa mfano, na wale ambao wamepata mikopo kutoka benkini, anaposhindwa kulipwa anaamua kujiua. Kuna mwanamke mmoja ambaye alijitosa kwenye mto wa Mpanga katika wilaya ya Kabarole, kwa sababu baada ya kujiua aliacha kijikaratasi baada ya kuandika sababu kwamba ameshindwa kulipa mkopo aliyokuwa ameutoa kwenye benki ya Trade Microfinance, na akaona kwamba haungeweza kuvumilia aibu ya kuvutwa na askari polisi.
Asante sana Levi.
Saenda, karibu kwenye Live Talk. Mchango wako, watu wanaendelea kujinyonga. Je, umeshuhudia haya na labda sababu ni zipi?
Napatikana hapa Makitolio namba 6 mkoani Shinyanga nchini Tanzania. Katika hilo swala la kujiua kwa baadhi ya watu, hii inatokana na misongo ya mawazo. Mfano, mtu labda ana madeni mengi kwa watu, au familia inamsumbua, au maisha magumu. Sasa matukio huwa yanatokea endapo mtu amejinyonga sababu ya maisha magumu. Alafu kitu kingine hasa ambacho kinachosababisha na ni wale washabiki wa mpira. Nimesikisha kama mara tatu hivi nasikia visa vya watu wanajinyonga kisa timu ile ambayo anaishabikia imefungwa magoli, alafu anaamua kujinyonga. Kipindi kile pale kwenye ile finali ya kombe la UEFA ya Madrid na Liverpool, kuna kijana mmoja pale Mbeya alijinyonga, tena alikuwa ni mwanafunzi. Kwa hiyo hivyo visa ndio zinavyosababisha watu kujinyonga sababu ya hizo.
Naam, asante Saida Mabula. Japo ulikuwa na dani ukizungumza kwa simu wakati unatembea, msikilizaji unapopigiwa simu na kuomba uwe katika nafasi moja ili sauti yako ikatoke kwa ustadi na uzuri unaohitajika. Labda ni kwenye line ya simu ukiwa nchini Kenya, karibu katoe mchango wako.
Asante sana. Mimi naitwa Lapa Nikikete kutoka Zango ya Malakisi hapa kaunti ya Bungoma.
Na Mlaban, Bungoma tunaarifiwa ndio kuna visa vingi sana vya watu kujinyonga.
Kaga vile ninasema namna hizi, kuna mwanamume mmoja hapa jirani yangu
amejinyonga.
Alikula gamba juzi. Na atasikwa kesho.
Sasa
kwa ajili matatizo yake ilikuwa tu kwa ajili alisikia amempangika mimba msichana wa shule.
Naam.
Na hakaona kwamba kuenda kotini pengine atafungwa sana. Sasa akachukua gamba. Na pile naongea na mna hivi, ndugu yangu, hata mimi mwenyewe nimwathiriwa wa haya mambo.
Pole. Kuna nini?
Kwa sababu mimi nimepata miaka 4 iliyopita hii, msichana yangu tu alilala nje, mama yake kumwambia hii ni makosa, msichana alichukua tawa na akakunywa akakufa. Sasa kitu ambao mimi nashangaa, mimi kitu ambao nashangaa sasa, nafikiria si hata mawazo, mimi naona maumbile chakula ambao tuko tunakula. Kwa sababu zamani wakati wa kwangu kuzaliwa hapa Kenya, watu wengi walikuwa hawatumii maragwe. Sasa kila jamii Kenya nzima watu wanatumia maragwe. Tukashindwa maragwe imeleta watu kuwa na ujaziri, watu kuwa kukosa adabu, yaani ukimwambia tu mtoto kitu chochote anafanya. Hata wengine wanachinyonga si masikini.
Naam.
Ni watu ambao hawana shida. Na unakuta wamekunywa tawa, umekuta wamechinyonga. Sasa tunashindwa hapa, wataalamu kwa hakika waangalie ni kitu kali kimeingia katika kizazi hiki cha sasa.
Na Laban Kitete, nini kinachofanya kabisa uangalie pole kwa yaliyokufika, lakini nini kinachofanya useme kwamba labda maharagwe ndio yameleta shida na kuakiliwa na kila mtu hapo awali?
Kwa sababu zamani wakati mimi niko na miaka kama 55.
Naam.
Wakati wangu nikiwa kijana hatukukuwa tunatumia maharagwe. Tulikuwa tunatumia vyakula vingine, wimbi, tunatumia mtama, tunatumia miogo.
Naam.
Lakini zile mahindi iliingia miaka ya 60 na 71 kwenda hapa mbele na maharagwe naye kaingia. Mimi naona tu vitu vinaendelea kuwa mbaya sana.
Haya, tutaangalia tuna wageni wetu na asanti sana kwa mchango wako Laban Kitete kutoka upande wa Kenya. Sasa wakati wacha tumkaribishe Manuel kutoka Kentucky hapa Marekani. Umesikia mchango wake Laban Kitete, yeye kwake anasema labda pengine chakula maharagwe akisema
inasikitisha.
Inasikitisha, lakini ni swala ambalo kwa kweli linatisha sana. Karibu sana Manuel kutoka Kentucky. Kuchangia kwa live talk.
Manuel, inaonekana kuna
mimi mkongomani niko Kentucky hapa Marekani.
Karibu.
Nimefurahi sana kuhusishwa katika hii mada na kuchangia kinachoendelea.
Karibu.
Asante. Ila samani kidogo, ni vitu vingi vimeniingilia kidogo, nikumbushe kidogo kamada kwa kuwa tunaona mtu umeenda na niko kazini.
Watu wanaendelea kujitoa uhai, watu wanajinyonga, wanakunywa dawa, wanajitoa uhai, yani wanajua. Kote duniani wimbi la watu kujua linaongezeka kila siku, kuna kisa kinaripotiwa, awe mtu maarufu awe mtu ambaye si maarufu, watu wanajinyonga. Sababu ni nini?
Naishi kinachosababisha watu kujinyonga kiasi hicho ni maisha kuwa magumu. Ya sasa hivi ni kwamba maisha yanakuwa magumu kila kukicha, maisha yanakuwa magumu, hususan ninaweza nikasema hapa Marekani. Hamna popote, yani duniani popote pale maisha yanakuwa magumu, hususan hapa Marekani. Watu wanakuwa, tutoa mfano wale watu ambao kidogo wamefika nafasi, wanaitwa homeless. Kwa hiyo mtu anapokuwa homeless anakuwa mtu hajiamini tena, ni kwamba anakuwa hana matumaini ya kuishi. Kwa hiyo baada ya kuona maisha yake yanakuwa magumu, inafikia hatua anajitoa muhanga kiasi. Nikisema hususan Afrika, kama tulikuwa kule kambini Nyarugusu, pande la swala la wakimbizi, kambini Nyarugusu nchini Tanzania, wakimbizi wanaishi kule. Kwa hiyo wanapokea chakula cha wiki kula muda wa mwezi. Unakuta mtu ana familia kubwa, kwa hiyo unakuta majukumu yanakuwa makubwa zaidi, kuona maisha yanakuwa magumu, inafikia hatua ya kujiua, ya kujoka, bora aone kwamba ameisha, asipoishi duniani labda ajiendeleze, ili haya matatizo yanamsonga kweli yanakuwa magumu. Kwa hiyo ugumu wa maisha unasababisha watu kujiua kiasi hicho. Kwa hiyo naweza nikasema serikali za Kiafrika ziangalie kujali watu wao. Zipo nchi ambazo zina hela nyingi, zina vitu vingi na mali nyingi, hususan kama nchi yetu Kongo. Sidhani kama mkongomani yoyote anaweza akawa anahangaika kiasi hicho anavyohangaika wakongomani. Ni kutokujali viongozi, kutokujali raia. Lakini wakijali kwamba raia na kumiliki zile mali, kwa hiyo wao wanajijali binafsi, yani wanajali afya zao binafsi kuliko kujali raia. Kwa hiyo unapojisikia kwamba raia wanahangaika na wana uchungu wa raia, ni kwamba kujiua kiasi cha utakuwepo. Sasa unajali sana, watu wanajua ni barani Afrika, lakini Marekani sana au nchi zingine watu hawajui sana, sababu serikali za nchi zingine zinajali raia zao, lakini Afrika ndio bado kuna matatizo, kwa maana visa vinatokea vingi mara kwa mara watu kujiua.
Asante sana kwa mchango wako Manuel ukiwa Kentucky. na sasa Levi ambaye ni mgeni wetu, umesikia matatizo ambao wasikilizaji wetu ambaye amejihusisha kwenye uongozi wa kijamii na pia masuala ya kijamii na wanawake katika eneo la pwani ya Kenya, ambaye alikuwa tayari ameanza kuyaguzia baadhi ya sababu ambazo zinasababisha watu kujitoa uhai. Karibu tena Hamisa, tuendelee na tulipofikia huko ambapo wewe unasema umeshuhudia masuala ambayo yanachochewa labda na mahusiano, mitandao ya kijamii. Katika jamii masuala haya mnakabiliana nayo vipi ili yasitokee hata zaidi?
Masuala haya sana sana hususan wakati ambao unaona kwamba ni suala la watu ambao wana mahusiano au ni familia ambao sasa mtu ana labda mama ni housewife yuko nyumbani, lakini anaona kwamba labda mzee anashughulika sana, hata akija nyumbani hawa hazishughuliki masuala ya watoto ama hamuangali masuala ya mama pale nyumbani. Akija tu yeye hana time, anaingia kwa simu, anaingia kwa mitandao. Wakati mwenzake anaangalia kwenye simu yake anakuta labda picha za wasichana, picha za watu ambao labda wako half naked. Haya ni masuala ambayo yameleta kutokuwa na uaminifu ndani ya ndoa. Kwa hivyo mtu anapatikana na depression. Kuna watu wengi saa hizi wanapatikana na depression kwa sababu hawana watu wa kuwazungumzia, hawana mtu ambao utaenda kumfuate. Tumetoka kwenye zile mila za kizamani kwa sababu masuala mengi yanatendeka tukiwa mijini. Kwa hivyo huna yule mtu ambaye unaweza kwenda kuconfide, ambaye labda ashawahi kupitia maisha ama challenges kama hizo kwenye maisha yake. Hata hakuna mtu mzima unaweza kwenda ukamzungumzia. Sasa kwa sababu hii unaona kwamba mtu anaamua kwamba mimi ni mimi na mimi nimechoka, kwa labda huyu mzee wangu amenifanya hivi, kwa hivyo ametudharau mimi na pamoja na watoto. Unaona mama anajitoa uhai na watoto wake. Say yule hawakumaliza, labda hakukuwa na school fees, kwa hivyo wamebaki vichochoroni tu hivi, wakute mtu amepita amkate bagi achukue kitu aende nacho baridi. Kwa hivyo ataenda tena kutafuta tena kilevi chochote kile aweze kutumia. So hii hali yote kweli kama vile wachangiaji walitokea kwamba viongozi wametubwaga, serikali za manchi zimetubwaga pia, what they promise is not what they deliver. Kwa sababu ni kama kila mwaka imekuwa pia uongozi zinaenda kulingana na zile familia, imekuwa ni kama ni hereditary, inatoka kwa mtu huyu inaenda kwa mtu huyu, imetoka kwa mwenye pesa inaenda kwa mwenye pesa. Kwa hivyo ni watu kama wamepoteza matumaini, wamepoteza matumaini, familia nyingi zimepoteza matumaini. Wananchi wengi katika nchi mbalimbali wamepoteza matumaini kuona kwamba hakuna hope. Hakuna ile hope mtu anaye, unajua kila mwanadamu anatakana aishi akitumaini kwamba kesho itakuwa bora zaidi kuliko leo. Lakini imekuwa kwamba kesho it is always worse than even today. Yani afadhali hii leo yangu leo basi kama nimepata sukuma, nimeweza hata kunywa maji tu, lakini kesho itakuwa ni worse. Na lazima pia tuachane na maswala ambayo kwamba siku hizi hatusikilizani. Yani we are not giving each other a shoulder to lean on.
Yeah.
We are not giving each other an ear. Wajua nikikusikiza tu ni kwamba nimekusikiza, labda sitaweza kukusaidia kifedha, lakini naweza kukusaidia kimawazo, kwa sababu labda wewe kile jambo lako, swala lako ni ile msongomano wa mawazo.
Hamisa,
naweza kukuzungumzia kukupatia hope. Maanake siku hizi hope tulikuwa tunaipata pia kwenye misikiti, tunapata hope kwenye makanisa. Lakini saa hizi nafikiria saa hizi kwamba nikitoka nyumbani kwangu niende nikaingie kwa kanisa mpaka niwe na kitu cha kutoa.
Sasa Hamisa, hebu kidogo tutazungumza.
Nikifika msikitini nitakuta
Hamisa, kidogo tutaendelea kuzungumza kuhusu hasa swala hilo pia la imani na dini. Lakini kuna mgeni ambaye nataka kumkaribisha kwenye Live Talk. Johnson, Johnson, karibu sana kwenye Live Talk. Tueleze maeneo ambapo unatokea na uchangie kuhusu swala hili la watu kujitoa uhai.
Asante na ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Peter Paul Johnson, kama ulivyonitambulisha pale awali. Nadhani mimi hivi vitendo vya watu kujiua hususan kujinyonga vimekuwa vikishamiri sana maeneo mbalimbali, hasa ukizingatia kwa maeneo yetu sisi Afrika hususan Tanzania. Na masuala yamekuwa yakisababishwa na visa na mikasa ambavyo vimekuwa vikitokea kwenye jamii au kwenye baadhi ya familia, na chanzo kikubwa imekuwa pengine inapelekea haya hivi msongo wa mawazo. Lakini pia unakuta pengine migogoro ya kifamilia, pengine unakuta migogoro ya kiukoo tuseme, migogoro ya mashamba. Kwa hiyo ni vitu vingine kwa vinatakiwa vikichangiwa na mambo mengi ambayo vinapelekea mpaka watu kujua.
Thomas Makanyaga, unasema wewe ni mwanaharakati na unajiita mchungaji asiye na waumini ukiwa nchini Tanzania.
Kwanza inapofikia hivyo watu kuuana, kufanya migogoro, tuseme kwamba hizi ni tuseme kwamba hii inachangiwa na imani fulani kwamba kama endapo mtakuwa na migogoro, kinachotakiwa ni kumuoa ili kumaliza tatizo. Lakini si kumaliza tatizo, unapomuua mwenzako ni sawa na kwamba wapo wengine ambao watakao kusumbua. Lakini tu mimi ningesema tu kwamba sisi jamii tupate elimu ya kutosha ili kuondokana na imani ya vetu.
Na sasa Thomas Makanyaga, kabla hujaondoka, umesema we mchungaji, sijui kama mchungaji kweli kabisa
unakuwa na waumini.
Na waumini, lakini tunapokuja kwenye swala la imani, je, kuna msikilizaji mmoja aliandika kwamba ni shetani tu ndio anamuingia mtu. Sasa wewe unaamini kwamba ni kupagawa mapepo ambapo kuna sababisha watu kujua?
Anapoona tu kwamba mimi nimeingiliwa ili nimalize tatizo, lakini si kumaliza tatizo.
Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu
mimi ni Kenneth Bwire,
bila kuwasahau mtayarishi wa kipindi hichi Mary Mgawe na vile vile producer Aida Isa, pamoja na wewe Hamisa Zaja na vile vile Levi Masereka kutoka Kampala, Uganda. Nawatakia mwisho wa juma wenye fanaka na baraka.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha Live Talk cha marudio kilichorushwa jana siku ya Ijumaa kutoka hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Makundi ya wanaharakati wa uhamiaji wanafanya mamia ya maandamano kote nchini Marekani kupinga msimamo wa Rais Donald Trump wa sera kutostahimili juu ya wahamiaji haramu. Ushirika wa wanaharakati wa mrengo wa kushoto, yakiwemo makundi ambayo yalipanga maandamano makubwa ya wanawake miaka miwili iliyopita, yanasaidia kuratibu zaidi ya maandamano 600 kote nchini ambayo yanawashirikisha maelfu ya watu. Wakati wa utawala wa Trump unasema hatua ya jaji inayotaka serikali kuwajumuisha tena watoto wahamiaji na familia zao ambao walitenganishwa kwenye mpaka wa Marekani itapelekea watoto kushikiliwa muda mrefu zaidi kuliko ilivyo hivi sasa. Wizara ya Sheria ilisema katika kesi iliyopelekwa mahakamani jana Ijumaa kwamba serikali itazitenganisha familia, lakini itazishikilia familia pamoja katika kipindi ambacho utaratibu wa uhamiaji ukiendelea wakiwa wameshikiliwa kwenye mpaka au katikati ya vituo vya kuingilia. Mamia ya waandamanaji waliandamana kwenye mitaa ya mji mkuu wa Uganda leo wakitoa wito kwa polisi kuchukua hatua za kusitisha mifululizo ya utekaji nyara na mauaji ya wanawake ambao yameongezeka nchini humo. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mwandaji wa maandamano hayo Lydia na Mubiru wa Women Protest Working Group alisema, tunataka hatua zichukuliwe na kuwajibisha wanaofanya vitendo hivyo. Mwisho wa muktasari wa habari, mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19 na 22 na 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.